Ka njerëz që pyesin, çkuptim e gjvler mund ketë prania morgeshave të klauzurës në kohën tonë përballë situatave të shumta e urgjente të varfrisë të mjerimit, pse të mbyllen përgjithmonë nërmjet mureve të një manastiri, e t'i lënë të tjerët pa ndihmën e aftësive të përvojës fituar. Çfryt mund ketë lutja e tyre për zgjidhjen e problemeve të shumta konkrete që vjojnë ta trondisin njerëzimin. Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, ftuam në mikrofonin ton motrën Roberta Della Chiesa, murgesh Clarisse në Jeruzalem.
Il nome claustrale può far paura oggi.
Emri i claustrales sot mund shkaktoj frikë. Por ne jemi këtu që të nërmjetësojmë për gjithë e për t'i thënë çdo njeriu, posa që është ati që vuan, se hyi është dashuri, se hyi na krijoi për qenë vërtet vëllezër e motra. Mbar bota di se këtu ku jetojmë ne, gjendja është shumë shqetësuese. Këtu banojnë dy popuj, ai Izraelit e ai Ismaelit, e ne lutemi për të gjithë bitë e hyit, për bitë e Izraelit që janë populli i bezlidhjes, por edhe për bitë e Ismaelit. Të dyja palët janë bitë Abrahamit e prej këndej, dëshira jonë më madhe, besojmë edhe e Zotit, është të dy popujt pajtohen e tjetojnë zbashku në pace me dashuri e respekt.
Si depërton jeta jashtme për te mureve të kuvendit?
Il cuore di una claustrale è un cuore molto attento.
Zemra e claustrales është shumë e vëmendshme. Ne ndjekim të gjitha lajmet, më të rëndat e më pak të rëndat, që pastaj t'i kujtojmë konkretisht në lutje. Zemra claustrales rreh pranë gjithë atyre që vuajnë, pra edhe pranë njerëzve që jetojnë në Jeruzalem, të cilët shpesh trokasin nderën e kuvendit. Janë palestinez, por edhe hebrejnë. Vinë na sjellin ndonjë ëmbëlsirë, por më shumë për të na lypur një lutje. Mjafton vetëm vështrimi i tyre për ta ndjerë veten pranë njerëzve që kanë besim të patundur tek lutja e tek vlera e saj para syve të Zotit.